Sítius, Aldius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας εδώ στην Ελλάδα μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει για τη Γαλλία. Τελευταίος λαμπαδιδρόμος και αυτός ο οποίος θα ανάψει το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 26 Απριλίου του 2024 θα είναι ο αρχηγός, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Πόλου και αρχηγός της Εθνικής, ο Γιάννης Οφουντούλης, ο οποίος επειδή αυτή την ώρα ξεκινά προπόνηση στον Ολυμπιακό, μας μίλησε λοιπόν λίγο νωρίτερα για την τιμητική αυτή διάκριση, για τα συναισθήματά του, για τις πολύ σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις που θα έχει η Εθνική Πόλο μέσα στο 2024, αλλά και για τους επίσημους σημαντικούς στόχους που έχει ο ίδιος με την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να τον ακούσουμε. Γιάννη Φουντούλη, πώς έχεις αλήθεια στα αυτιά σου ότι εσύ θα είσαι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος και εκείνος ο οποίος θα ανάψει το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, λίγο πριν η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινήσει το ταξίδι της για τη Γαλλία?
Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ένιωσα τεράστια τιμή, συγκίνηση, υπερηφάνεια. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Και θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί στα σχολεία που είχαν Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 και περνούσε η λαμπαδιδρομία σχεδόν από όλη την Ελλάδα και σκεφτόμουν τον εαυτό μου να συμμετάσχω και πλέον μου δίνεται η δυνατότητα, ας πούμε, να κάνω ένα όνειρο παιδικό πράξη, αλλά σε πολύ σημαντικότερο βαθμό από ό,τι το σκεφτόμουν τότε. Πραγματικά το περιμένω πώς και πώς. Αγχώθηκα στην ιδέα και συγκινήθηκα παράλληλα, αλλά ξέρω ότι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή που θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή.
Και είναι σημαντικό που θα είσαι ο τελευταίος και θα είσαι μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο που έχει ιδιαίτερη έτσι αύρα και ιδιαίτερη σημασία.
Ακριβώς, νομίζω ένα από τα πιο ωραία στάδια του κόσμου. Βρίσκεσαι μέσα και ειλικρινά όσες φορές έχουμε παρευρεθεί, κοιτάζουμε από χαυνομένοι γύρω-γύρω.
Ανατριχιάζεις πραγματικά.
Ανατριχιάζεις ακριβώς το τι σου προκαλεί αυτός ο χώρος. Και έχω αρχίσει ήδη και φαντάζομαι τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι όσο και να τη φανταστώ δεν θα αγγίξει σε καμία περίπτωση το πώς θα νιώσω εκείνη τη στιγμή όταν αυτό με το καλό θα συμβεί.
Η Φλόκα λοιπόν 26 Απριλίου θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι μέχρι τη Μασσαλία αρχικά για να φτάσει 26 Ιουλίου την ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί λοιπόν όπου θα βρεθεί το ελληνικό πόλο, η Εθνική Ανδρών, και μέχρι εκείνη την ώρα εσείς έχετε να κάνετε τη δική σας διαδρομή, έτσι, γιατί πριν τους Ολυμπιακούς έχετε δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς, το Ευρωπαϊκό στην Κροατία και το Παγκόσμιο στο Κατάρ.
Ακριβώς. Είναι μια χρονιά πραγματικός μαραθώνιος φετινή. Έχουμε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας με τις ομάδες μας, αλλά σε 10 μέρες από τώρα ξεκινάει η προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Όπως είπατε, έχουμε δύο μεγάλες διοργανώσεις σε διάστημα δύο μόλις μηνών. Αρχικά το Ευρωπαϊκό στο Ζάγκρεπ και στη συνέχεια το Παγκόσμιο. Δεν έχουμε το άγχος της πρόκρισης, καθώς έχουμε πάρει το εισιτήριο για το Παρίσι, αλλά η στόχη μας είναι πάρα πολύ υψηλή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δείξει ότι έχουμε καθιερωθεί στην ελίτ. Το προηγούμενο καλοκαίρι βρεθήκαμε κοντά στο να αγγίξουμε την κορυφή του κόσμου και πραγματικά είμαστε, νομίζω, όλοι πολύ αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και σε όποια διοργάνωση βρεθούμε να διεκδικήσουμε την κορυφή. Και εννοείται ο μεγαλύτερος στόχος είναι φυσικά το καλοκαίρι στο Παρίσι.
Νομίζω πως θα είναι η πρώτη φορά που η προετοιμασία σας με την εθνική ομάδα θα διαρκέσει τόσο πολύ. Θα είστε όλοι μαζί κοντά στους 2,5 μήνες, έτσι.
Ναι, θα είμαστε αυτό το διάστημα, όπως είπαμε τώρα, από 8 Δεκέμβρη ξεκινάμε μέχρι τέλος Φλεβάρι. Συν μετά η Ολυμπιακή προετοιμασία που θα είναι γύρω στους 2 μήνες. Οπότε ναι, είναι νομίζω η πρώτη φορά που θα είμαστε με την εθνική ομάδα σχεδόν το μισό χρόνο περίπου.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς?
Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο στόχο, οπότε νομίζω θα μας κάνει καλό που θα βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πλέον έχουμε βάλει τις βάσεις και θέλουμε ουσιαστικά να τελειοποιήσουμε κάποια πράγματα, να ελαχιστοποιήσουμε τις αδυναμίες μας, γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Βρισκόμαστε εκεί κοντά και θέλουμε να παραμείνουμε τα μετάλλια και να διεκδικούμε την κορυφή στις επόμενες διοργανώσεις.
Γιάννη Φουντούλη, μετά το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο, η ομάδα σας, η ομάδα πόλο των ανδρών, μας χάρισε ακόμη δύο σημαντικές διακρίσεις. Το χάλκινο στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης το 2022 και το αργυρό στο Παγκόσμιο της Φουκουόκα, το οποίο σας έδωσε και την Ολυμπιακή πρόκριση, έτσι. Η ερώτηση είναι λοιπόν, τι ομάδα είστε εσείς, τι χαρισματικά παιδιά είστε εσείς? Είναι λοιπόν η φουριά τόσο ξεχωριστή και ταλαντούχα, γιατί υπάρχει συνέχεια, βλέπουμε ότι συνεχώς φέρνετε επιτυχίες?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ιδανική συγκυρία για το ελληνικό πόλο. Έχουμε μια ομάδα που, αν εξαιρέσουμε 3 με 4 παιδιά που είμαστε μεγαλύτεροι ηλικιακά, τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ νέα. Ο μέσος όρος ηλικίας δηλαδή των παιδιών που έχουν μπει στην ομάδα από λίγο πριν το Τόκιο, αλλά και τώρα στη συνέχεια που έχουν αντικαταστήσει κάποιους πολύ μεγάλους παίχτες του παρελθόντος. Μιλάω για τους δύο φουνταριστούς, για παράδειγμα, τον Κάκαρη και τον Νικολαίδη. Βλέπουμε πόσο τυχεροί είμαστε που σταμάτησαν δύο τόσο μεγάλοι παίχτες όπως ο Μουρίκης και ο Κολόμος και αμέσως η Ελλάδα ήταν έτοιμη να τους αντικαταστήσει με εισάξιους, μπορεί και καλύτερους, ας πούμε, επίπεδου παίχτες. Οπότε είχε ουσιαστικά, είναι ένα πολύ καλό timing, γιατί αυτή η φουρνιά των παιδιών γεννημένων το 97, το 99 έχει κουμπώσει ιδανικά και με εμάς τους λίγο μεγαλύτερους και έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο, όχι μόνο μέσα στο νερό αλλά και έξω. Και νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά μας που μας βοηθάει να παρουσιάζουμε αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο.
Να ξεκινήσω λοιπόν πρώτα από το ευρωπαϊκό, όπου υπάρχει ένα οξύμορο, η αλήθεια είναι. Ενώ έχετε κατακτήσει Ολυμπιακό μετάλλιο, έχετε δηλαδή 4 μετάλλια σε παγκόσμια, 3 χάλκινα και ένα αργυρό, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει μετάλλιο σε ευρωπαϊκό. Πώς το εξηγείς αυτό και αν πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα με τη δική σας ομάδα η Ελλάδα να βάλει στη συλλογή της ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο στο άθλημα του πόλου?
Κοιτάξτε, για πολλούς φαίνεται όντως παράδοξο, ακόμα και για εμάς τώρα σε μια πρώτη ανάγνωση μοιάζει με παράδοξο το ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκό μετάλλιο, να έχουμε κατακτήσει παγκόσμιο και Ολυμπιάδα. Απλά το πόλο γενικά είναι ένα άθλημα που οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι αυτές που κυριαρχούν. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες όπως η Αμερική, η Αυστραλία παλαιότερα, αλλά το επίπεδο των ευρωπαϊκών ομάδων είναι αρκετά υψηλότερο τα τελευταία χρόνια. Οπότε γίνεται συνεχώς μια μάχη μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων και οι συγκυρίες μάλλον το έχουν φέρει, ώστε να έχουμε βρεθεί στην τετράδα, αλλά να μην έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Ευελπιστώ ότι όπως έχουμε κάνει και έχουμε τρυπεί στο ταβάνι μας μέχρι στιγμής αρκετές φορές, κάνοντας πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν, όπως το Ολυμπιακό μετάλλιο αλλά και ο τελικός του Παγκοσμίου, νομίζω ήρθε η ώρα μας να πάρουμε και το μετάλλιο που μας λείπει. και μακάρι να είναι και το χρυσό, γιατί αυτό ονειρευόμαστε όλοι και έχουμε θέσει ως στόχο.
Το γεγονός ότι στο ευρωπαϊκό μετά και τις τελευταίες αλλαγές χρειάζεται να δώσετε απαιτητικά μάτσα από το ξεκίνημα. Θα δούμε δηλαδή για παράδειγμα την επανάληψη του τελικού του παγκοσμίου κόντρα στην Ουγγαρία. Αυτό λοιπόν, ότι το πρόγραμμα είναι από την αρχή πολύ δύσκολο, θα βοηθήσει για τη συνέχεια?
Κοιτάξτε, και εμείς είναι κάτι που δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει την πορεία του τουρνουά. Φέτος άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής, γίνεται κάπως διαφορετικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν πολύ πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οι ομάδες δηλαδή καλές της πρώτης οχτάδας. Θα βάλω και την ένατη και την δέκατη θέση, γιατί στην ένατη βρίσκεται η Σερβία με την πρόσφατη αποτυχία της στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Split. Οπότε είμαι στο από κάτω γκρουπ δυναμικότητας, αλλά παραμένει μια μεγάλη σχολή. Θα υπάρχουν από την πρώτη μέρα του τουρνουά ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε σε ένα διάστημα 12 ημερών που θα κληθούμε να δώσουμε 6-7 παιχνίδια, αυτό ίσως στην πορεία του τουρνουά επηρεάσει κάπως τις ομάδες από θέμα κούρασης και ρυθμού, γιατί ήδη προερχόμαστε από μια μεγάλη σεζόν αγωνιστικά με τις ομάδες μας. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιασδήποτε συνθήκες. Και νομίζω ότι είναι κάτι που απολαμβάνουμε εμείς σαν ομάδα, να παίζουμε με δυνατούς αντιπάλους, να μετράμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να δείχνουμε ότι η Ελλάδα είναι πλέον εδώ και είναι πρωταγωνίστρια.
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, Γιάννη Φουντούλη, ο όμιλός σας είναι σχετικά βατός. Έτσι, θα αγωνιστείτε κόντρα σε Βραζιλία, Κίνα και Γαλλία. Ο πύχης σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Οραματίζεστε και πάλι ένα τελικό?
Πλέον νομίζω ότι οποιοδήποτε αθλητής φτάνει να παίξει ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος και φτάνει τόσο κοντά στο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, αμέσως περιμένει την επόμενη ευκαιρία που θα του δοθεί να ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ο όμιλος μοιάζει, όπως είπατε και εσείς, βάσει το επίπεδο μας βατός. Σίγουρα θα έχουμε συνέχεια στο τουρνουά μετά τους ομίλους. Τα πράγματα στα χιαστή παιχνίδια που πάντα κρίνουν, ξέρετε, η επιτυχία από την αποτυχία κρίνεται από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή ένα κακό αποτέλεσμα σε τέτοιο παιχνίδι και θεωρείς αποτυχημένος γιατί δεν είσαι, ας πούμε, στη γιορτή των μεταλλίων. Και με μια τέτοια νίκη, ανεξαρτήτως τι έχει προηγηθεί στο παρελθόν, μπορεί να σβήσεις και να τελειώσεις, ας πούμε, ένα τουρνουά με κάποιο μετάλλιο όντας επιτυχημένος. Εννοείται ότι, όπως είπα και πριν, στόχος πλέον της Ελλάδας είναι, δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια ή την ιστορία να λέμε ότι θα σνομπάρουμε κάποια διοργάνωση γιατί έχουμε πάρει την πρόκληση, ίσα-ίσα που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το momentum που έχουμε χτίσει και να διεκδικήσουμε τις κορυφές παντού, άσχετα αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Ξέρετε, η νοοτροπία της ομάδας πλέον είναι αυτή. Αγωνίζεται και έχει στο μυαλό της να κατακτήσει την κορυφή. Οπότε νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη, ας το πω έτσι, που έχουμε καταφέρει και έχουμε αλλάξει το mentality της ομάδας και πλέον δεν πάει απλά για να διεκδικήσει κάποιο μετάλλιο, αλλά θέτει ως στόχο την κορυφή. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο πολύ γερό βήμα για να δείξουμε και εμείς ήδη και στους αντιπάλους αλλά και στον εαυτό μας ότι εκεί μας αξίζει να βρισκόμαστε.
Και μετά το ευρωπαϊκό λοιπόν και το παγκόσμιο έρχονται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι κουβεντιάζετε αλήθεια μεταξύ σας, τι στοίχημα έχετε βάλει για το Παρίσι και αν η εικόνα που μπορείτε να ονειρεύεστε είναι αυτή επάνω στο βάθρο?
Ειλικρινά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, για τη μόνη διοργάνωση που δεν έχουμε κουβεντιάσει μέχρι στιγμής μεταξύ μας είναι για το Παρίσι. Εννοείται ότι είναι στο μυαλό όλων μας, αλλά φαντάζει τόσο μακρινό στην πράξη, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις και τόσα πολλά παιχνίδια μέχρι τότε, που δεν μπορείς να αφήσεις αυτό που έχεις τώρα μπροστά σου, ναι μεν για κάτι μεγαλύτερο, αλλά είναι και αυτή η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας εξίσου σημαντική. Οπότε έχουμε πει να πάμε βήμα-βήμα και σίγουρα νομίζω όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε τις στιγμές που ζήσαμε στο Τόκιο, που βρεθήκαμε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Είμαι 100% σίγουρος ότι στο μυαλό όλων των παιδιών, αλλά και στο δικό μου φυσικά, έχει χαρακτεί αυτή τη στιγμή και θέλουμε εκεί να ζήσουμε ό,τι δεν ζήσαμε στο Τόκιο. Πιστεύω αυτό είναι το όνειρο όλων, αλλά προς το παρόν νομίζω το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, γιατί έρχονται πολύ σημαντικά πράγματα για αυτή την ομάδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι
ανά πάσα στιγμή
να τα ζήσουμε. Mm-hmm. Ενώ ξέρετε, σιγά σιγά όλα
βήμα,
θα γίνουν.
Βήμα. Λοιπόν, και συνάμα με όλο αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, 6 υποχρεώσεις και με την ομάδα σου, τον Ολυμπιακό, έτσι.
Ναι.
Τρέχει και το πρωτάθλημα, χωράνε όλα, Γιάννη Φουντούλη, θα το αντέξετε όλο αυτό το πρόγραμμα του χρόνου?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ απαιτητικό, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αθλητές απολαμβάνουν να αγωνίζονται. Δηλαδή, όποιον ρωτήσετε, θεωρώ, θα σας πει ότι εντάξει, λίγο λιγότερη προπόνηση και περισσότεροι αγώνες υποφέρεται, ας πούμε. Είναι ωραίο γιατί σε κρατάει συνεχώς σε μια εγρήγορση ότι έχεις ανταγωνιστικά παιχνίδια με το Champions League, κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά και μετά με τις εθνικές ομάδες, σε αναγκάζει να είσαι πολύ focus σε αυτό που κάνεις. Εγώ, παρότι βρίσκομαι σε μια πιο προχωρημένη ηλικία από τους υπόλοιπους, ειλικρινά το απολαμβάνω, μπορεί και όσο ποτέ, γιατί ξέρω ότι τέτοιες στιγμές δεν θα μπορώ να τις ζήσω ξανά. Είμαι σίγουρος ότι και όλα τα παιδιά, επειδή έχουν πολύ μεγάλους στόχους, εννοείται ότι θα υπάρξει και κούραση και δυσκολίες, αλλά όλοι είμαστε αποφασισμένοι, μας έχει μείνει πολύ μέσα μας ό,τι έγινε στη Φουκουόκα πριν από λίγους μήνες μόνο, και νομίζω ότι μας κάνει χαρούμενος ότι παρόλο το φορτωμένο πρόγραμμα θα έχουμε ευκαιρίες για να ζήσουμε ό,τι δεν ζήσαμε στην Ιαπωνία πριν από λίγους μήνες.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό και την Ευρώπη, έχετε προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League σε συνδυασμό και με την αλλαγή του προπονητή φέτος. Θεωρείς ότι είναι εφικτό να ζήσετε στιγμές σαν το 2018? Εσύ το είχες ζήσει τότε με την κατάκτηση, ναι, του Champions League.
Γενικά τότε υπήρχε μια τετραετία που στον Ολυμπιακό είχαμε παίξει σε τρεις τελικούς Champions League. Η ομάδα ήταν μαζί με την Προρέκο από τις πιο δυνατές ομάδες για μια τετραετία στην Ευρώπη. Πλέον η Ρέκο έχει χτίσει μια μίνι αυτοκρατορία με τρεις κατακτήσεις σερί. Πέρσι δεν τα καταφέραμε να προχωρήσουμε στην τετράδα του Champions League, παρότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε καλή παρουσία. Φέτος έχουμε προκριθεί στους 8, έχει αλλάξει το σύστημα και πάλι διεξαγωγής, οπότε το να διεκδικήσουμε την είσοδο στο Final Four θα ξεκινήσει αφού το επιστρέψουμε από τις εθνικές ομάδες γύρω στο Μάρτιο. Νομίζω ότι δείχνουμε την πορεία μας μέχρι στιγμής ότι είμαστε ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες και θέλουμε να βρεθούμε εκεί, γιατί όταν βρίσκεσαι σε ένα Final Four, οι πιθανότητες που έχεις είναι μεγάλες. Τα παιχνίδια είναι νοκάουτ και νομίζω ότι μπορούμε να επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό ξανά σε ένα τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης.
Λοιπόν, Γιάννη Φουντούλη, πραγματικά σας εύχομαι καλή δύναμη. Σε ό,τι αν κάνετε, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Έχετε πολλές προκλήσεις μπροστά σας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτή η ομάδα είναι γεννημένη για προκλήσεις. Και βέβαια, εύχομαι να ζήσεις αυτό το μεγάλο όνειρο της λαμπαδοδρομίας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε ευχαριστώ θερμά.
Που είχαμε.
Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Inside me come freedom. Εδώ είμαστε, Sidious Altius Fortius. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον καταπληκτικό Γιάννη Φουντούλη, τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Πόλο και Αργυρό Ολυμπιονίκη. Μίλησε για τα πάντα, μίλησε βεβαίως για την μεγάλη τιμητική διάκριση να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Μίλησε βεβαίως για το πολύ βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το Ευρωπαϊκό, για το Παγκόσμιο. Για τα δύο αυτά δηλαδή, τις δύο μεγάλες διοργανώσεις που είναι πριν τους Ολυμπιακούς, και βεβαίως μίλησε και για το μεγάλο όνειρο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είπε βεβαίως ότι έχουμε μιλήσει για όλα τα άλλα, δεν έχουμε μιλήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα θέλουν βήμα-βήμα λοιπόν να φτάσουν μέκρι εκεί, και νομίζω ότι πολύ καλά σκέφτονται όλοι τους. Αναφέρθηκε βεβαίως και στον Ολυμπιακό, στην ομάδα του, και στο μεγάλο στόχο που είναι να φτάσουν μέχρι τον τελικό του Champions League. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Πόλο, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα από την European Aquatics το αναλυτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο για τους μεν άνδρες στην Κροατία, 4 με 16 Γενάρη συγκεκριμένα, για τις δε γυναίκες στην Ολλανδία 5 με 13 του ίδιου μήνα. Η Εθνική Ανδρών θα δώσει τους αγώνες της για τον δεύτερο όμιλο στο Ζάγκρεπ και θα παίξει κατά σειρά με Ουγγαρία στις 4 του μήνα το ώρα το βράδυ σε μια άτυπη ρεβάνς του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα με την Ιταλία 2 μέρες αργότερα, 6 του μηνός δηλαδή, και με την Γεωργία στις 8 του μήνα. Με βάση τώρα το νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, οι δύο πρώτες ομάδες από τους ομίλους της άτυπης Α κατηγορίας περνούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι άλλες δύο δίνουν νοκάουτ αγώνα πρόκρισης στην οκτάδα με αντιπάλους προερχόμενους από την δεύτερη κατηγορία. Τώρα, με αντίπαλο την Ουγγαρία θα ξεκινήσει και η Εθνική Γυναικών τις υποχρεώσεις της στο Αϊντχόφεν, με το εναρκτήριο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο να ορίζεται στις 5 Ιανουαρίου στις 9.30 ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Κροατία 6 του μηνός στις 5 ώρα το απόγευμα και με την οικοδέσποινη Ολλανδία 7 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα, ενώ το σύστημα διεξαγωγής είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο των ανδρών. Λοιπόν, πάμε στους Ολυμπιακούς τώρα αγώνες του Παρισιού, εκεί όπου οι διοργανωτές συνεχίζουν πυρετοδός στις προετοιμασίες για το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη το καλοκαίρι του 24. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικών χτυπημάτων ή κυβερνοεπιθέσεων είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα της ασφάλειας οι διοργανωτές, με την ανοιχτή τελετή έναρξης κατά μήκος του Σικουάνα να ελοχεύει τους περισσότερους κινδύνους. Ο Διευθυντής Ασφαλείας της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Μπρούνο Λερέι, είπε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο με την Πολιτεία και το Δήμο του Παρισιού. Είμαστε, είπε, βέβαιοι ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας, και πρόσθεσε λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός για την ασφάλεια των αγώνων παραμένει στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου τώρα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, οι Γάλλοι έχουν στραφεί στη βοήθεια ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας. Υπολογίζεται ότι ένας αριθμός μεταξύ 17.000 και 22.000 εξ αυτών θα επιστρατευτεί σε καθημερινή βάση, ενώ ειδικά για την τελετή έναρξης Εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν περίπου 2.000 υπάλληλοι ιδιωτικών εταιριών πέρα των 30.000 αστυνομικών και στρατιωτών. Η φαντασμαγορική εκδήλωση που ετοιμάζουν οι διοργανωτές δίπλα στο Σικουάν αναμένεται να συγκεντρώσει έως και 600.000 θεατές, καθιστώντας έτσι πολύ απαιτητικά τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με μια κλασική τελετή ενός σταδίου. Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής ασφαλείας του Παρίσι 2024, ο Τωμά Κολόμπ, είπε ότι ο πρώτος κίνδυνος είναι η τρομοκρατία. Δυστυχώς το έχουμε, είπε, ενσωματώσει σε όλα τα σχέδια ασφαλείας. Από το 2015 ο τρομοκρατικός κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη. Οι κυβερνοαπειλές, είπε, είναι ο άλλος βασικός κίνδυνος. Τα drones είναι επίσης ένα θέμα. Οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό εδώ και κάποιο χρόνο, κάποιο καιρό. Αυτό λοιπόν πρόσθεσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ασφάλειας του Παρίσι 2024, ο Τωμά Κολόμπ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημιστικά, τραγούδι και επιστρέφουμε. Τίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Αύριο το απόγευμα στις 18:30 τα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας και θέα διάβαση και της επανένταξης έχουν οργανώσει μια γιορτή με σκοπό να τιμήσουν τον Κωνσταντίνο που είναι μέλος του προγράμματος και ο οποίος κατάφερε να τερματίσει στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Ήταν ο πρώτος του Μαραθώνιος. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη μοναδική εμπειρία που έζησε τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Αλλά μας μιλήσει βεβαίως και για το δικό του Μαραθώνιο, να απεξαρτηθεί από τις ουσίες και να μπορεί λοιπόν σήμερα που βρίσκεται στην επανένταξη να ονειρεύεται μια νέα ζωή. Κωνσταντίνος είναι λοιπόν, όπως είπα, κοντά μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια. Και για αυτόν τον άθλο βεβαίως, για αυτή την μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολο να τερματίσεις μαραθώνιο. Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή σου, έτσι χωρίς εξαρτήσεις, σε αυτό το ταξίδι που ξέρω ότι δεν ήσουν μόνος σου, ήταν δίπλα σου και οι άνθρωποι από το πρόγραμμα της κοινότητας και μία εξ αυτών βεβαίως είναι και η υπεύθυνη του τμήματος εκπαίδευσης του και θέα διάβαση, Ειρήνη Ιφαντή, η οποία είναι και καθηγήτρια φυσικής αγωγής και είναι και εκείνη σήμερα εδώ κοντά μας στην παρέα της Ερασπόρ. Γεια σου, Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας έκανες.
Εμείς ευχαριστούμε. Να πω ότι την Ειρήνη την Ιφαντή την είχαμε φιλοξενήσει και πέρσι με άλλα δύο υπέροχα παιδιά, Ειρήνη μου. Ναι. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά όλα αυτά τα οποία μας είχατε πει τότε. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Κωνσταντίνο εδώ και θέλω να ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο μου, θέλουμε να μας πεις λοιπόν πώς βίωσες αυτή την μοναδική εμπειρία να τρέξει αυτόν τον ιστορικό μαραθώνιο.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι το απίστευτο. Είναι μια διαδρομή, είναι η κλασική διαδρομή ενός μαραθωνίου. Ναι, μεν είναι επίπονη, ναι, μεν είναι κουραστική, αλλά όλη αυτή η προπόνηση που έκανα αυτούς τους τελευταίους 6 μήνες και τα τελευταία μέτρα, τα 100 που μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο, είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, είναι κάτι που οποιοδήποτε άνθρωπο το κάνει μια φορά στη ζωή του. Ήταν μια εμπειρία μοναδική, με πολύ έντονα αισθήματα. Και πραγματικά το απόλαυσα με την καρδιά μου.
Τα χιλιόμετρα είναι πολλά, έτσι. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η κλασική διαδρομή του μαραθωνίου που όλοι, ακόμα και οι αθλητές και οι δρομείς υψηλού επίπεδου, λένε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Εσύ βεβαίως δεν είχες λοιπόν αυτή την εμπειρία από ένα τέτοιο αγώνα. Πώς κατάφερες λοιπόν να το διαχειριστείς όλο αυτό?
Μετά από ένα σημείο που λένε και οι αθλητές, και οι ελίτ αθλητές, τα χιλιόμετρα και μετά ξεκινάει ο αληθινός μαραθώνος, ο μαραθώνιος, συγγνώμη, όταν ξεκινάει θεωρητικά ή Μαραθωνίου, εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εκεί ουσιαστικά είσαι με εσύ και ο εαυτός σου. Γι' αυτό είναι ένα μαραθώνιο, ένα μοναχικό σπορ.
Ναι.
Εγώ από το τετράδια και μετά, παρά τους πόνους και τις δυσκολίες που είχα στο σώμα μου, σκεφτόμουν να κούρασε και όλο το τρέξιμο και όλες τις προπονήσεις, όλες τις προπονήσεις, όλες την κρίση που είχα κάνει, όλες τις θυσίες που είχα κάνει με την καθημερινότητά μου. Και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα τερματίσει το Καλλιμάρμαρο, να συναντήσω αυτό το υπέροχο στάδιο και να βρω και τους δικούς μου ανθρώπους και κατά κύριο λόγο να ολοκληρώσω ένα σημαντικό μου στόχο.
Δεν πέρασε ποτέ λοιπόν από το μυαλό σου να εγκαταλείψει την προσπάθεια?
Η αλήθεια είναι πως πέρασε πολλές φορές από το μυαλό, αλλά είναι όπως είναι η καθημερινότητα, είναι αυτό που κάνουμε εδώ στο πρόγραμμα. Παλεύουμε καθημερινώς. Πάντα υπάρχει η εγκατάλειψη μες στο μυαλό σου, αλλά το θέμα είναι το πόσο το θέλεις και αν το θέλεις πάρα πολύ, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει.
Και νομίζω τώρα μετά και από αυτό και τα παιδιά, αλλά και η Ειρήνη Ιφαντή, θα είναι πάρα πολύ περήφανη και εκείνη μαζί σου για την προσπάθεια αυτή, είναι έτσι, Ειρήνη?
Ναι, αν είναι δυνατόν. Χαμός έγινε εδώ, Βίκυ, με αυτό.
Ήσασταν όλοι στον τερματισμό?
Είναι και η ευχαρίστηση δική μας, αν θες, για τη δουλειά και το έργο μας εδώ πέρα. Αυτή είναι και το απολαμβάνω αυτή τη στιγμή.
Κωνσταντίνε, αυτός ο μαραθώνιος της Αθήνας πόσο και σε τι έμοιαζε με αυτόν τον άλλο μαραθώνιο της ζωής που τρέχει εδώ και κάποια χρόνια, σε αυτή την προσπάθειά σου λοιπόν να απεξαρτηθείς από τις ουσίες?
Η διαδρομή είναι ακριβώς η ίδια. Είναι η απόφαση που πρέπει να πάρεις στην αρχή, είτε για να μπεις για να κάνεις μια θεραπεία απεξάρτηση, είτε για να ξεκινήσεις ένα στόχο όπως είναι ο στόχος του μαραθωνίου. Η πιο δύσκολη κομμάτι στην αρχή είναι η απόφαση. Αργότερα είναι η πορεία σου σε όλο αυτό που είναι οι στιγμές εγκατάλειψης, η παρέτηση, τα ερωτηματικά που έχεις στο μυαλό σου, τι κάνω εδώ, τι γυρεύω εδώ. Αλλά πραγματικά πιστέψτε με, επειδή βρίσκομαι σε ένα στάδιο μετά από 1,5 χρόνο σε αυτό το στάδιο, ξεπερνά τα όρια με τον εαυτό σου. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι αυτό που μαθαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και είναι και αυτό που είπα και πριν, του πόσο θες εσύ να αλλάξεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου, στη ζωή σου και πόσο θες εσύ να πετύχεις ένα στόχο.
Και είναι και αυτό το οποίο είναι η υπομονή επίσης και η επιμονή. Είναι δύο βασικά στοιχεία που χρειάζεται για να τρέξεις ένα μαραθώνιο. Έτσι. Είτε είναι κανονικός μαραθώνιος, είτε μαραθώνιο ζωής και να μπορείς να παλεύεις και με αυτά τα δαιμόνια του μυαλού σου που υπάρχουν. Έτσι. Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι πάλευες κι εσύ. Να σταματήσω, να μην σταματήσω, αλλά όχι, τελικά δεν σταμάτησες.
Ναι, είναι αυτό που λέμε και εμείς εδώ. Διαπραγματεύεσαι λίγο με τον εαυτό σου, παθαρεύεσαι λίγο με τον εαυτό σου, αλλά ουσιαστικά είναι τι ψάχνεις, τι αναζητάς και τι είναι αυτό που θες πραγματικά να κάνεις. Ό,τι είναι ο μαραθώνιος της ζωής, είναι ακριβώς και ο μαραθώνιος του αγώνισμα, είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς τα ίδια συναισθήματα, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Και απλά συνεχίζεις και το παλεύεις μέχρι να φτάσεις στο τελικό προορισμό. Είτε είναι η απεξάρτηση, είτε είναι ένας τερματισμός μαραθωνίου.
Εσύ λοιπόν πώς έφτασες στο να τρέξεις μαραθώνιο και όχι κάποιο άλλο να τρέξεις, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα. Ποιος σε κινητοποίησε?
Ξεκίνησα με τον αθλητισμό σιγά σιγά μέσα στο πρόγραμμα. Ευτυχώς έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε ομάδα αθλητικών στο πρόγραμμα και θεά διάβαση. Με δύο φανταστικούς γυμναστές, είτε είναι η Ειρήνη Φαντή που είναι εδώ μαζί μου, είτε είναι και ο Βαγγέλης ο Κουτσοπάνος, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπου και αν βρίσκεται στην και μας ακούει. Ξεκίνησε από ένα Σάββατο το οποίο έτρεχα για να χαλαρώσω, για να φύγει από πάνω μου όλη αυτή η καθημερινότητα, η σκέψη μου για τη χρήση, οτιδήποτε μπορεί να φανταστώ εκείνη την περίοδο. Σιγά σιγά ακολούθησαν κάποιες δράσεις, ακολούθησαν κάποιοι αγώνες, και ξεκίνησα πιο εντατικά. Και επίσης δεν γίνεται να μην ευχαριστήσω και τον Παναγιώτο Περαέσκο, τον οποίο ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι συμπολίτης μου και είναι και ο νικητής του μαραθωνίου, που ήταν ένα παράδειγμα για εμένα και για τα υπόλοιπα παιδιά μας και θα διάβασω. Το Παναγιώτη θα είναι και αύριο μαζί μας κοντά μας, τη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνουμε. Όλοι έχουμε, εγώ είχα ένα πρότυπο τον Παναγιώτη, ελπίζω κάποια στιγμή και εγώ να παρακινήσω άλλους όσους μπορούν να με έχουν και εμένα πρότυπο. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό στην απεξάρτηση. Σε βοηθάει πάρα πολύ να βάζεις ένα στόχο, είτε κοντινό είτε μακροπρόθεσμο, και δίνει άλλο νόημα και κυρίως αγαπάς τον εαυτό σου, είτε είναι σωματικά είτε είναι ψυχικά. Αυτό είναι όλη η δουλειά που γίνεται στα αθλητικά εδώ πέρα που κάνουμε στο Κεφαλαία Διάβαση.
Νομίζω ότι είπες μία μαγική κουβέντα, να αγαπάς τον εαυτό σου. Εσύ λοιπόν, όταν ξεκίνησες, θεωρείς ότι δεν αγαπούσες τον εαυτό σου?
Δεν μπορούσα να καταλάβω τον εαυτό μου. Μέσα στο πρόγραμμα και στην πορεία του προγράμματος άρχισα να τα ξαναγνωρίζουμε και να στήσουμε τον ίδιο με τον εαυτό. Να αγαπώ τον εαυτό μου και να σου πω και με απόλυτη ειλικρίνεια, τώρα που τελείωσα το μαραθώνιο, κατάλαβα επιτέλους τι σημαίνει να είμαι περήφανος για μένα. Ήταν ένα συνέστημα το οποίο δεν το είχα εγώ τόσα χρόνια. Και εμφανίστηκε τώρα και με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά και σωματικά. Και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ περήφανος για το μήνυμα τον αυτό.
Μπράβο σου. Το δικό σου ταξίδι, Κωνσταντίνε μου, στον κόσμο των ναρκωτικών, πότε ξεκινάει, σε τι ηλικία?
Ξεκινάει στην ηλικία των 17 χρονών με χρυσή κάναβης. Συνεχίζεται μέχρι τα 25, όπου μετά ξεκινά τη χρήση κοκαίνης. Και έφτασε φτάνω μέχρι τώρα στα 31, τελειώνω στα 29 δηλαδή, που ήρθα στο πρόγραμμα. Και τώρα στα 31, με πολλή προσπάθεια και με πολλή επιμονή και υπομονή, βρίσκομαι τώρα 1,5 χρόνο καθαρός.
Ήταν οι συνθήκες της ζωής σου τέτοιες που το ευνόησαν ή έτσι από περιέργεια, όπως όλοι ξεκινούν στην αρχή, να κάνουν ένα τσιγάρο, ας πούμε?
Εντάξει, πάντα ξεκινάει με μια περιέργεια, με ένα τσιγάρο, να δω ότι είναι λίγο υποτιθέμενη της ηλικίας, ας πούμε, σε λίγο την παρέα. Αλλά κυρίως είναι και άλλα προβλήματα που συμμετείχουν εκεί, τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ. Είτε είναι οικογενειακός κύκλος, είτε είναι εμπειρίες δικές σου, που δεν μπορεί κάποια κενά συναισθηματικά τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει αλλιώς, δεν γνωρίζει να τα καλύψει αλλιώς. Και καταλήγεις στα ναρκωτικά για να νιώθεις καλύτερα και εσύ με τον εαυτό σου.
Αυτή την πρώτη φορά τη θυμάσαι ή δεν θέλεις πλέον να τη θυμάσαι καθόλου?
Όχι, ό,τι έχω κάνει το θυμάμαι. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό για το μέλλον, πού ήμουνα και το πού βρίσκομαι. Είναι ένας οδηγός για μένα πλέον αυτό. Πλέον καταλαβαίνω πώς είναι, τι γίνεται. Βλέπω πώς είμαι και πώς ήμουν. Οπότε θέλω να τα θυμάμαι για να ξέρω πού ήμουνα και πού βρίσκομαι τώρα.
Και πού έχεις βρεθεί. Και σου δημιουργήθηκε λοιπόν αμέσως η ανάγκη να ξανακαπνίσεις? Δηλαδή, κάπνισες την πρώτη φορά. Αμέσως ήταν τόσο πολύ στο μυαλό σου μετά που κόλλησε όλο αυτό?
Την πρώτη φορά που το δοκίμασα, να πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε καθόλου. Απλά μετά με την παρέα, λίγο από εδώ να κάνουμε ένα τσιγάρο, λίγο από εκεί να κάνουμε ένα τσιγάρο. Μετά κάποια στιγμή έγινε συνήθεια και μετά η χρήση έγινε καθημερινή. Μέχρι που έφτασε στα 25 μου και έβλεπα ότι αυτό δεν με καλύπτει. Και γι' αυτό ανέβηκα στην Ουκρανία, το οποίο ήταν αυτό που έβρισκα τη λύση μέσα από αυτό.
Δεν σου πέρναγε ποτέ από το μυαλό ότι κάποια στιγμή ίσως καταλήξεις και εσύ όπως όλοι? Είχες την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να το σταματήσεις ό,τι ώρα ήθελες?
Αυτό υπάρχει πάντα σε όλους τους χρηστές, να πω την αλήθεια. Πιστεύεις πάντα ότι μπορείς μόνος να το καταφέρεις, αλλά δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση του κινδύνου μέσα και του θανάτου που καταλήγεις. Ναι. Εκεί δεν το αισθάνεσαι εκείνη την ώρα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι για κάποιες ώρες να καλύψεις το συναισθηματικό σου κενό και να νιώσεις κάπως καλύτερα. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση κινδύνου, ούτε δηλαδή, τίποτα.
Είχες καταλάβει όμως ότι ήσουν εθισμένος?
Το είχα καταλάβει, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ κιόλας. Θεωρούσα ότι είναι κάτι περιστασιακό, κάτι το οποίο θα γίνει για ένα-δύο χρόνια και μετά θα μπορούσα να το καταφέρω να το κουτσώ μόνος μου. Αλλά εν τέλει αυτό είναι μια ψευδέστηση που έχουμε όλοι, δεν ισχύει με τίποτα αυτό. Χωρίς τη βοήθεια του γάματος και των παιδιών εδώ μέσα, των ομάδων και των θεραπευτών, του στεγνού προγράμματος, δεν υπάρχει άλλη λύση, δηλαδή είναι η μοναδική λύση.
Κωνσταντίνε, ο περίγυρός σου, οι γονείς σου, οι φίλοι σου είχαν καταλάβει κάτι, σου μιλούσαν, σου έλεγαν, τι κάνεις Κωνσταντίνε, πού βαδίζεις?
Με τους φίλους μου, να ξεκινήσω με τους φίλους μου, είχα απομακρυνθεί κυρίως με τη χρήση, είχα επιλέξει φίλους σου, οι οποίοι κάναμε χρήση μαζί, στους οποίους δεν είχαμε κάτι άλλο κοινό και τη χρήση. Οι γονείς μου το είχαν καταλάβει, αλλά στην αρχή δεν θέλανε να το πιστέψουν. Μετά τους το είπα, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, ναι. Αλλά με τη βοήθεια της γυναίκας μου και της οικογένειάς μου και με πολύ αρκετή πίεση στην αρχή, ξεκίνησα να έχουμε παρακολουθεί το και θεά διάβαση. Και από εκεί και με την προσπάθεια έγινε δικιά μου, αγάπησα αυτό που έγινε και συνεχίζω αυτή την προσπάθεια, αγαπώντας τον εαυτό μου και το κάνω μόλις μου.
Τώρα, ειδικά η κοκαίνη που φαντάζομαι είναι πολύ πιο ακριβή κιόλας και από το χασίς, έτσι. Χρειαζόταν να δαπανίσεις και πολλά χρήματα. Εσύ, λοιπόν, εκείνη τη χρονική περίοδο δούλευες?
Δούλευα σε μια εταιρεία το πρωί. Τα λεφτά είναι ακριβά αυτό που λες. Παράλληλα, να σου πω και ότι εγώ είχα και τις μέρες μου και τις μέρες μου και με τον Τζόγο.
Μάλιστα.
Μια και είμαστε και σε μια αθλητική εκπομπή, γιατί είναι μια μάστερα τη σημερινή εποχή ο Τζόγο.
Ναι.
Είναι κάτι πολύ δύσκολο, οπότε αυτό δεν κατέληγε άσχημα. Δεν πήγαινα λεφτά στο σπίτι, στην οικογένεια, στο παιδί μου. Χρόσταγα, είχα μπλεξίματα. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα.
Μια δύσκολη ζωή, λοιπόν. Μια δύσκολη ζωή. Και έτσι, λοιπόν, είπες ότι κάποια στιγμή δεν πάει άλλο αυτό, έτσι.
Είναι κάπως και στιγμή που φτάνει στο αδιέξοδο, λες δεν πάει άλλο, δεν μου μιλάει κανείς, νιώθω μόνος, δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου. Και αναγκάζεσαι να πάρεις αυτή την απόφαση να πας για απεξάρτηση.
Mm-hmm. Και θεωρείς ότι καθυστέρησες κιόλας να το κάνεις? Τώρα που τελειώνεις, θεωρείς ότι έχεις χάσει πάρα πολύ χρόνο?
Τότε θα σας έλεγα όχι. Τώρα θα σας πω, καλή να είχα έρθει και 10 χρόνια πριν.
Και 10 χρόνια πριν. Ναι.
Mm-hmm. Γιατί είναι και μια θεωρία που έχουμε όλοι, ότι η κάναβη δεν είναι τίποτα, ότι δεν είναι ναρκωτικό, είναι κάτι απλό, κάτι αθώο, αλλά είναι καμία σχέση, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα υπόβαθρο για να φτάσει στο επόμενο.
Για να φτάσει στο επόμενο βήμα, μάλιστα. Ειρήνη Φαντή, πώς γνώρισες εσύ τον Κωνσταντίνο και σε τι φάση ήταν τότε που ήρθε εκεί στην κοινότητα?
Εγώ όλα τα παιδιά τα γνωρίζω από όταν έρχονται στο κέντρο ενημέρωσης, όντας ακόμα χρήστες. Και έρχονται στο κέντρο ενημέρωσης και προσπαθούν να κόψουν τις ουσίες για να μπορέσουν να μπουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να μπουν κοινότητα. Εκεί τον γνώρισα. Εγώ δουλεύω πολύ με την κινητοποίηση σε εκείνη τη φάση, μέσα από την εκπαίδευση, την εργασία, τα χόμπι. Προσπαθώ να τους πείσω εντός εισαγωγικών ότι εκεί θα συναντήσετε όχι μόνο θεραπευτικές διαδικασίες, αλλά και θα δουλέψουμε και άλλα πράγματα που θα σας βοηθήσουν να σταθείτε στη ζωή σας περαιτέρω. Παράλληλα, δηλαδή, με τη θεραπευτική πορεία ενός μέλους, έχει να κάνει και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, της εργασίας, συνεισφέρει δηλαδή επάνω στη θεραπεία όλο αυτό. Και αφού προσωπικό κίνητρο είναι του καθενός, βέβαια, ήταν έντονο το κίνητρο του Κωνσταντίνου να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Οπότε δουλέψαμε μετά σιγά σιγά τα επόμενα κομμάτια.
Λοιπόν, μιλάμε για ένα στεγνό πρόγραμμα, έτσι, χωρίς υποκατάστατα. Θέλεις να μας πεις ακριβώς πώς δουλεύετε εκεί στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
Όλα αυτά τα βασικά είναι ένα στεγνό πρόγραμμα. Έτσι, το ΚΕΘΕΑ Διάβαση είναι από το 1990, έτσι, και το 97 έγινε το Τμήμα Εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΕΘΕΑ, 40 χρόνια τώρα, έδωσε μεγάλο βάρος στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της εργασίας, του ελεύθερου χρόνου, να διαχειριστούν τα παιδιά τα οικονομικά τους θέματα. Δηλαδή δεν στηρίζεται μόνο στην ψυχική απεξάρτηση, αλλά προσπαθεί να συνδυάσει και όλα αυτά τα κομμάτια που σας είπα για να δυναμώσει το θεραπευτικό τους κομμάτι. Η πορεία ενός μέλους είναι να μπει στο κέντρο ενημέρωσης, μόλις κόψει τη χρήση να προχωρήσει στην κοινότητα, όπου θα καθίσει μέχρι 12 μήνες περίπου, και μετά να προχωρήσει στην επανένταξη. Άλλο ένα χρόνο, το follow-up και να αποφυτίσει. Mm-hmm. Έτσι, είναι μια διαδικασία μακρά και επίπονη, θα
και
έλεγα.
Δύσκολη, βέβαια.
Και δύσκολη, χρονοβόρα. Αλλά όμως είναι ένα. Τι σημαίνει όμως αυτό, Βίκυ μου? Το είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή και το έχεις έτσι διαχειριστεί. Και θέλω να το πω ότι συγκινούμε πάρα πολύ από τον τρόπο που κάνεις αυτήν την εκπομπή. Έχεις αντιληφθεί πάρα πολύ καλά τη ψυχολογία των παιδιών και το τι γίνεται στο ΚΕΘΕΑ. Και το παρουσιάζεις και εσύ με έναν τρόπο μας κάνεις και νιώθουμε πολύ άνετα να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι μια δύσκολη υπόθεση τα ναρκωτικά, έτσι. Και το είχα πει ότι κόβονται αρκετά εύκολα οι ουσίες. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι η απεξάρτηση.
Βέβαια.
Απεξάρτηση σημαίνει να μπορεί το κάθε θεραπευόμενος να ξαναγεννηθεί από την αρχή, να φτιάξει ξανά τα κομμάτια του εαυτού του, να θωρακίσει τον εαυτό του, να θεραπεύσει την ψυχή του, να δουλέψει τις δυσκολίες του, να βάλει όρια, να καταρτιστεί, να εκπαιδευτεί, να εργαστεί. Να μπορέσει δηλαδή να σταθεί στην κοινωνία αργότερα.
Πώς τον βοηθάτε λοιπόν να μπορέσει να ξαναμαζέψει πάλι τα κομμάτια του?
Μέσα από αυτές τις, τον βοηθάμε να του ενισχύουμε την κινητοποίηση, έτσι, του ενισχύουμε τα θέλω του και μέσα από τον βοηθάμε να βάλει στόχους καταρχήν. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό πράγμα. Αυτό το παράδειγμα που σας έφερε ο Κωνσταντίνος, πώς ξεκίνησε τον αθλητισμό με το μαραθώνιο σιγά σιγά. Ο Κωνσταντίνος όταν μπήκε, έτσι, να το πω έτσι ως παράδειγμα, και άρχισε να αθλείται με μικρές αποστάσεις και να λαμβάνει μέρος σε μικρούς αγώνες, παράλληλα πέτυχε και ένα κομμάτι, ολοκληρώνει μάλλον και ένα κομμάτι της εκπαίδευσής του. Φυτάει σε ένα ΙΕΚ αυτή τη στιγμή. Ασχολήθηκε δηλαδή και με το κομμάτι της εκπαίδευσης, παράλληλα με τη θεραπεία του, έτσι.
Η θεραπεία τι άλλο περιλαμβάνει, Ειρήνη?
Η θεραπεία περιλαμβάνει, είναι μόνο ομάδες υποστήριξης, αυτό που λέμε θεραπευτικές ομάδες, και η διαδικασία και το πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσει κάποιος στην κοινότητα, σε ένα στεγνό πρόγραμμα, μέσα στη μέρα, μέσα στη εβδομάδα, και να βάζει και να υποστηρίξει την εργασία και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που είπαμε, στην εκπαίδευσή του, να έχει στόχους καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίους, και σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο, μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος.
Και ξέρω λοιπόν ότι επενδύεται πάρα πολύ στον αθλητισμό. Εσύ λοιπόν ως υπεύθυνη εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΑ διάβασης στον τομέα του αθλητισμού, τι είναι αυτό λοιπόν που λες στους ανθρώπους αυτούς με το που τους βλέπεις για πρώτη φορά ή και στην πορεία μετά, στη διάρκεια δηλαδή της εκπαίδευσης?
Εγώ καταρχήν πιστεύω πάρα πολύ στο κομμάτι, στη δυνατότητα που έχουν αυτά τα άτομα που έρχονται για απεξάρτηση. Ποτέ δεν αντιμετώπισε αυτά τα άτομα ως πρώην χρήστες ή ως άτομα με ειδικές ανάγκες ή ότι είναι άρρωστοι ή ότι έχουν κάτι. Δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό μου ποτέ όσα χρόνια, 30 χρόνια που δουλεύω στο ΚΕΘΕΑ. Θεωρώ, πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες που έχουν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και σε όλες τις ομάδες μουσικής, θεάτρου, τέχνης που έχουμε, όλες τις ομάδες που έχουμε, τις δημιουργικές. Οι δυνατότητες που έχουν αυτά τα άτομα είναι απίστευτες. Δηλαδή, χωρίς να έχουν καμία εικόνα, καμία γνώση για όλες αυτές τις δράσεις, αποκτούν τέτοιες δεξιότητες μέσα από αυτές τις ομάδες που και οι ίδιοι εκπλήσονται μέσα.
Ειρήνη μου, το διαπίστωσα και εγώ ίδια το καλοκαίρι που με είχατε καλέσει σε μια εκδήλωση. Πραγματικά έμεινα άφωνη.
Ακριβώς.
Έμεινα άφωνη με το ταλέντο των παιδιών, έτσι και στην υποκριτική και στο τραγούδι. Ήταν απίστευτη, πραγματικά. Μπράβο τους.
Ακριβώς. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα και βλέπουν μέσα από αυτό το πράγμα μετά. Από την ικανότητα, παράδειγμα, να ανταποκριθούν σε ένα χαρακτικό έργο ή σε ένα θεατρικό ή να παίξουν μουσική ή να βγάλουν φωτογραφίες σε μια εκδήλωση, παιδιά τα οποία δεν είχαν πριν πιάσει φωτογραφική μηχανή στα χέρια τους, παίρνουν και οι ίδιοι μια ικανοποίηση, όπως ο Κωνσταντίνος που τερμάτισε επίσης το μαραθώνιο, παίρνουν τέτοια ικανοποίηση που λένε όχι, θα τα καταφέρω, τελεία και πάω. Mm-hmm. Αυτό είναι. Θα τα καταφέρω απλά. Εγώ αυτό υποστηρίζω και αυτό στηρίζω τόσα χρόνια. Δυναμώνω δηλαδή και προσπαθώ να τους κινητοποιήσω, να βάλω στόχους και να δυναμώσουμε αυτό το στόχο μέρα με τη μέρα. Και βέβαια είμαι και εκεί παρόν, έτσι, μαζί τους. Την παραστρέφουμε σε κάθε αγώνα, μικρό ή μεγάλο που θα πάμε και θα είμαστε εκεί μαζί. Δεν μπορώ να τα λέω αυτά και να μην συμμετέχω, δεν γίνεται.
Πόσα παιδιά έχουν βγει από την κοινότητά σας και τους έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή? Πόσα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, θυμάσαι έτσι έναν αριθμό περίπου?
Είναι λίγο δύσκολο να σου πω από τη συγκεκριμένη κοινότητα. Να πούμε ότι για φέτος, ας πούμε, στην επανένταξη έχουν προχωρήσει περίπου στα 20 παιδιά.
Και
20 με 30 παιδιά, εκεί περίπου, χοντρικά σου λέω τώρα. Και αυτά τα παιδιά σιγά σιγά ολοκληρώσαν, η μισή και άλλη μισή περίπου κοντεύουν να ολοκληρώσουν. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι από το ΚΕΘΕΑ γενικότερα αυτή τη στιγμή που έχουν βγει, καταρχήν δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, έτσι που... Ναι. Έχει ακουστεί τελευταία, ακούγεται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Εγώ ξέρω τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τώρα, τα μέσα Νοεμβρίου, έχουν περάσει 6.000 εξυπηρετούμενοι από το ΚΕΘΕΑ. Χωρίς να βάλουμε την πρόληψη και τις φυλακές. Σου λέω το συνολικό αριθμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ έχουμε και την κοινότητα που είναι εντατική κάθε μέρα, έρχεται το θεραπευόμενος, αλλά υπάρχει και το πρόγραμμα της ήπιας παρέμβασης, που είναι μία φορά την εβδομάδα για χρήστες οι οποίοι είναι πολύ πιο δομημένη η ζωή τους και ήπια χρήση.
Ναι.
Κάνουν ήπια χρήση.
Ειρήνη, να σε ρωτήσω, Ειρήνη Φαντή, θέλω να μου πεις, ξέρω ότι επίκυνται αλλαγές εκεί στο ΚΕΘΕΑ. Θες να μας πεις περί τίνους πρόκειται.
Βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες. Έτσι, δέχεται το ΚΕΘΕΑ ένα μεγάλο πλήγμα με το νομοσχέδιο, προσχέδιο, ας πούμε, που έχει, μας έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, χωρίς καμία ενημέρωση φυσικά. Ζούμε ουσιαστικά μια αντιφατικότητα, εγώ θα την περιέγραφα, και αυτό έλεγα ότι θα είναι και το νόημα της αυριανής εκδήλωσης που έχουμε. Απ' τη μια μεριά έχουμε τα 40 χρόνια απεξάρτηση μέσω στεγνών προγραμμάτων στο ΚΕΘΕΑ, με μια ολιστική προσέγγιση για το χρήστη, και αναρωτιόμαστε απλά πού θα πάνε όλα αυτά τα χρόνια. Σε έναν ΕΟΠΑΕ, ένα νέο οργανισμό που μας φέρνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υγείας, χωρίς θα ξέρει, λέει ο χρήστης, πού θα απευθυνθεί αυτή τη στιγμή. Αναρωτιόμαστε ή θα χάνεται στο δρόμο. Και αν βρει το δρόμο, σίγουρα θα βοηθηθεί να επιλέξει το σύντομο δρόμο της μείωσης βλάβης και του υποκατάστατου δίκτυου. Η ζωή του θα κάνει κύκλος γύρω από τη χρήση και την καθαρή ζωή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρει ένας χρήστης. Θα πάρει τηλέφωνο στο στεγνό πρόγραμμα, θα πάρει στον ΟΚΑΝΑ, θα πάρει στο 18, αν ξέρει τι του γίνεται, βλέπει τι. Όταν υπάρχει μια πύλη εισόδου, όπως είναι, δεν ξέρω πώς μπορώ να το φανταστώ, σαν τον ΕΟΠΗ. Θα παίρνει τηλέφωνο άλλο, θα κλείσει έναν παθολόγο, δεν ξέρω πώς θα.
Άρα, επομένως, για να καταλάβουμε, το σκεπτικό είναι η κατάργηση των στεγνών προγραμμάτων.
Αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι θα γίνει μια συγχώνευση όλων σε έναν καινούριο οργανισμό. Δεν θα υπάρχει το όνομα ΚΕΘΕΑ ή διάβαση οτιδήποτε, θα υπάρχει το όνομα ΕΟΠΑΕ και θα ενσωματωθούν όλα σε ένα πρόγραμμα, σε ένα διοικητικό έλεγχο οικονομικό των πάντων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι. Πάντως, δεν θα είναι ξεχωριστά όλες αυτές οι δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΚΕΘΕΑ. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι τη δουλειά μας θέλουμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, και αυτό που κάνουμε, η οποία βέβαια, όπως είπα και πριν, είναι πολύ ακριβή για το κράτος και χρονοβόρα. Το κράτος πιστεύω ότι ο χρήστης μπορεί να καθαρίσει μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, έτσι, ενώ μπορεί να έπινε 20 χρόνια.
Πώς θα γίνει αυτό?
Έχει αποδειχθεί ότι η θεραπευτική αποτελεσματικότητα και η κοινωνική ανταποδοτικότητα με όρους κόστος-όφελος έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή. Ενώ παρόλο που μου λέει ότι είναι ακριβό, βέβαια το στεγνό πρόγραμμα είναι ακριβό. Αν κάνει θέατρο, μουσική, απεξάρτηση, θεραπεία, όλα αυτά. Πώς θα γίνει όμως, μόνο παίρνοντας. Πλέον η χρήση, αυτή τη στιγμή μας έρχεται ένα προσχέδιο το οποίο μας δηλώνει ότι η χρήση δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά ως νόσος. Και μάλιστα χρόνια και ανίατη. Δηλαδή, ο καθιερωμένος διεθνός όρος θέσης θεραπείας παραμερίζεται και δίνεται έμφαση στις κλίνες. Δηλαδή, εγώ τον Κωνσταντίνο, που είναι αντίθετο από αυτό που σου είπα πριν, τον Κωνσταντίνο, όταν έρχεται, δεν τον αντιμετωπίζω ως άρρωστο.
Ναι.
Τον αντιμετωπίζω ότι μπορείς να καταφέρεις και θα προχωρήσεις. Αν γίνει αυτό, θα εδραιωθεί και το μήνυμα στον κόσμο ότι ο χρήστης είναι. Έλα, μωρέ, χρήστης είναι, δεν έχει καμία ελπίδα.
Ναι.
Όπως το λένε και πολλοί.
Ότι είναι άρρωστος, ναι. Ειρήνη Φαντή, επειδή έχουμε μόλις ένα λεπτό, θέλω μία τελευταία κουβέντα από τον Κωνσταντίνο να μας στέλνει το δικό του μήνυμα, λοιπόν.
Θα σου πω αυτό που έχω μάθει εγώ από εδώ μέσα, ότι με το διάλογο. Από μόνο δεν πρέπει να καταφέρει τίποτα και είναι αυτό που παραδράσουμε με το νομοσχέδιο που θέλω να πω. Ότι χωρίς να φωνάξουμε τον ειδικό να δουν τη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα, που εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, πάει να γίνει κάτι που ονομάζεται ΕΟΠΑΕ. Θα σας πω εγώ την εμπειρία μου που έχω συναντήσει πολλά άτομα στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στη διάβαση. Όλοι είναι άνθρωποι με προσωπικότητα, όλοι είναι άνθρωποι με ταλέντο. Και όλοι έχουν δουλέψει, έχουν υπομονή, επιμονή και όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Και δεν είμαστε
άρρωστοι.
Αλλά αυτό ξυπακούεται. Δεν είμαστε άρρωστοι.
Εγώ σας εύχομαι, μακάρι, να μην περάσει αυτό το οποίο είναι στα σκαριά, να παραμείνει δηλαδή το πρόγραμμα έτσι όπως έχει, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά έχει αποτελέσματα. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κατάθεση ψυχής. Ελπίζω να σε ξαναδούμε πάλι να τρέχεις μαραθώνιο, έτσι.
Εννοείται. Επόμενο πρόγραμμα, θα έχουν και πολλά άτομα από εδώ πέρα από εμάς, πρακτικά. Είναι η μαραθώνιο της Αθήνας, 10 Μαρτίου.
Μπράβο.
Εμείς θα είμαστε εκεί, σαν και θεά διάβαση.
Ωραία, ωραία. Ειρήνη Φαντή, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και
πολύ
πολλά μπράβο για τη δουλειά σας εκεί στο ΚΕΘΕΑ.
Εγώ σε ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις, Βίγη, και για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστώ.
Γεια
καλή
σας.
Συνέχεια.
Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, να εννοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Γεια σας.